Thank you, Bernie.
I believe it was said by David, I was happy mulțumesc, when he said unto me, let us go into
cred că a fost spus de David. Am fost fericit când mi-au spus să mergem în casa Domnului. Este chiar ceva referitor la școala duminicală, care celelalte părți ale serviciului nu au, în niciun alt timp al zilei. Noi doar ce ne-am trezit după o bună odihnă nocturnă și chiar ne simțim diferit și ești împrospătat și gata pentru zi. Acum înțelegem că seara trecută noi am întrebat pe oameni dacă aveau o biserică de-a lor care o frecventau în timp ce vizitează sau vreau să spun membrii obișnuiți ai bisericilor în care ar trebui să fie prezenți în biserica lor în dimineața aceasta, pentru că noi fiind interdenominaționali, chiar nu ne place să-i luăm pe oameni din propriile adunări. Și am fost acuzat de multe ori de a condamna alte biserici. Asta e greșit. Eu nu condamn alte biserici. Eu condamn de multe ori lucrurile pe care ele tolerează, dar cu siguranță eu nu condamn biserica. Dar de multe ori când ei învață lucruri care sunt contrare cu Scripturile, atunci eu aceea condamn. Și apoi când ei fac lucruri care sunt păcătoase și permis să se facă în bisericile lor, eu condamn aceea. Dar niciodată, chiar cum a fost spus, am mulți prieteni catolici așezați aici și eu nu-i condamn niciodată pe oamenii catolici. Condamn doctrina bisericii catolice, pentru că nu cred că este scripturală. Și nu-i condamn pe ei mai mult decât pe multe din denominațiunile protestante, pentru că nu cred că sunt scripturale. Și este de datoria mea să iau poziție pentru ce este adevăr, vedeți? Știți, Dumnezeu te va aprecia dacă vei fi cinstit, doar sincer. Știți, de multe ori, bărbatul căutând nevastă, un bărbat adevărat, care este un bărbat adevărat, el nu caută întru totul o fată care este așa de frumoasă la față sau așa mai departe. El știe că aceea se va pierde într-una din aceste zile, vedeți? El caută femeia care este femeie în personalitate, o femeie adevărată. Și dacă ea este loială și o adevărată femeie, acel bărbat o va aprecia. Mie nu-mi pasă cât de mult este el un tip rău și cât de mult umblă în jur cu femei rele. Nu există un om rău în lume care să nu aprecieze o femeie care va sta pentru ce ar trebui să fie femeia de fapt. Așa este. Pentru că el apreciază asta. Și acela e felul cum este cu predicarea cuvântului. Dacă un om va sta doar cu ce crede, acum nu, amintiți-vă, Dumnezeu vă cunoaște inima. Și dacă vei sta pe ce tu crezi într-adevăr a fi adevărul, atunci poți avea credință în ceea ce vorbești. Am doi prieteni buni aici, fratele Charlie Cox, îl văd șezut acolo, și în ultimele câteva săptămâni am fost jos în Kentucky cu el, la vânătoare de beverițe, unde m-am odihnit puțin. Fratele Banks Wood. Și acum noi, calibrând puștile noastre, eu doar trebuie să o am pe a mea atât de perfectă, încât să bată o piuneză la 50 de yards, sau eu doar nu pot să vânez, vedeți? Asta e tot. Ei bine, la ce folosește să bați o pioneză, vedeți? Pentru că dacă tragi la veveriță și o împușcătură la cap și capul ei probabil e atât de mare în jur, oriunde într-un perimetru de un inch va fi în regulă, vedeți? Oriunde înăuntru acolo. Oricare din acei băieți spun, este în regulă, am nimerit veverița. Se duc înainte și iau beverița. Dar pentru mine, trebuie să fie chiar perfect. Trebuie să lovească pioneza. Nu pot să-l ratez un sfert dintr-un inch. Trebuie să țintesc capul pionezei sau devin tot agitat și supărat. Și ședeam jos zilele trecute în pădure și spuneam, Doamne, de ce sunt un așa ciudat? De ce m-ai făcut tu să fiu așa ciudat? Am spus, acum acolo, fratele Banks a mers să vâneze cu pușca lui și a tras-o sus să tragă cu ea, cu vizorul telescopic, și tu doar, din când în când, tu vei, unul se va duce deviat, pentru că dacă muniția umplută de fabrică, va face asta oricum, pentru că ai un pic mai mult praf și un pic mai puțin praf. Dar aceasta să lovească doar puțin deviat, un inch sau doi, fratele Banks spune, oh, asta este în regulă, am lovit de verița, este în regulă, asta nu-l deranjează pe el. Charlie, la fel. Dar eu, a mea trebuie să țintească pioneza direct în centru sau mă supără. Am spus, am devenit un ciudat obișnuit. Și apoi am început să privesc în trecut și am constatat că viața mea este așa. Așa-i alcătuirea mea. Și m-am gândit, ei bine, de ce m-ai făcut tu așa? Mă face chiar agita dacă se duce doar un pic în direcția aceea sau direcția aceea. Și acela e felul cum mi-a descoperit Domnul atunci, șezând jos acolo, sus la Glutton Hollow, sau unde eram noi la vânătoare, care cred că se numește Dutton, dar veverițele mănâncă așa de rapid, l-am numit Glutton. Astfel ei, sus la acest loc, m-am gândit, asta-i tot. Eu nici măcar nu aș fi învățat că există un iad până nu eram sigur de aceasta. Vedeți? Și astfel, dacă Scriptura prezice vindecarea divină și aici arată ca aceasta și ca aceea, dacă o Scriptură spune Tată, Fiu și Duh Sfânt, ca și cum ar fi trei Dumnezei, și acolo eu văd că este numai unul, și deci cum aș merge doar la întâmplare după ce vreun alt om ce spune ei referitor la aceasta, să o iau în felul acela? Dacă Biblia vorbește despre predestinare și har, și aici are lucrări, și aici are har, și eu doar nu pot să o predic așa. Eu trebuie să rezolv asta și înainte și înapoi, și înainte și înapoi, și înainte și înapoi prin Biblie, până când bate perfect o pioneză, vedeți? Până când răiasă perfect prin Scripturi. Atunci când mă ridic, pot cu adevărat să am credință în ceea ce fac, vedeți? Să știi că ceea ce predici este adevărul, vedeți? Și atunci, dacă cineva devine contrar privitor la aceasta, tu deja ai studiat suficient încât știi exact ce spune el, unde să-l oprești, vedeți? Chiar aici, vedeți? Și așa este felul cum este. Dumnezeu ne face în feluri diferite, că putem pur și simplu, asta face lumea în felul acela. Dar asta e ce mă face pe mine, acel fel de persoană agitată, supărată. Trebuie să fie chiar exact. Și sunt atât de bucuros în seara aceasta, astăzi, în această dimineață, să spun că știu că Domnul Iisus nu este mort. El trăiește. Și El este tot așa de mult, chiar aici, acum, cum a fost El oricând în lume, la Galileea sau în oricare alt loc. El este Fiul viu, înviat, omniprezent al Dumnezeului cel viu. Care, și dacă nu aș putea, dacă aș învăța o Scriptură despre un Dumnezeu istoric și nu aș fi fost sigur că El este chiar aici, eu aș fi tot confuz. M-ar face atât de agitat. Nu aș ști ce fac, vedeți? Și nu aș ști unde să le spun oamenilor, ei bine, acum El va face asta sau El va face aceea. Eu nu aș putea să vă spun, nu știu. Dar când știi că ceea ce El a făgăduit, El va face și L-am văzut făcând asta, atunci tu știi unde stai, vedeți? Și vedeți cum Dumnezeu, în planurile sale mărețe, a știut chiar cum să facă pe fiecare persoană chiar exact să fie un anumit lucru, pentru că El îi va folosi pentru acel scop. Ați auzit-o pe acea doamnă micuță aici sus, ceva mai devreme, doamna Stricker, cântând fără nicio muzică. Avea un fel de obiect mic prin care sufla, pentru a-și lua tonul, al ei, acordul ei, sau oricum îl numiți voi. Și a putut să se ridice și să cânte cu acea voce într-adevăr joasă și să o ridice acea, iată un vapor. Acum ar trebui să mă auziți pe mine încercând aceasta cândva. Ar fi îngrozitor. Dar vedeți, Dumnezeu a știut exact cum să o facă pe această femeie, așa ca ea să facă asta. Și așa este. Noi toți avem diferite alcătuiri. Dacă am putea doar să ne aflăm poziția în Hristos și acolo să rămânem și să Îl slujim. Văd o fetiță care șade aici în această dimineață într-un scaun cu rotile. Binecuvântată să-ți fie inimioara. Ce te-a schilozit, dragă? Dis, de mușchi? O, nu pot spune acel cuvânt. Când eu încep, distrofie? Sau ce-o fi? Asta e ceea ce este, scumpo? Ce te-a făcut o infirmă? Sau este polio? polio. Știi, Iisus vindecă fetițe. Nu o face El? Tu ești o fetiță foarte drăgălașă și cred că Iisus va lăsa să te faci bine. Seara trecută, acele două fetițe care ședeau aici cu acea boală care nici măcar o persoană în lume nu știe ce este. Degețelele lor se atrofiază și piciorușele lor s-au atrofiat. Două fetițe drăgălașe. Și s-a întâmplat să o cunosc pe mama lor și bunica lor și m-am simțit chiar călăuzit să condamn acel diavol care le chinuia pe acele făpturi mici șezând acolo, direct afară. Și ele erau în scaune cu rotile de nu știu cât timp și seara trecută veștile au apărut rapid prin fir. Fetițele sunt în picioare, umblă în jur. Voi vedeți că, căci Domnul Dumnezeu a fost atât de îndurător cu ele. Oh, El este așa de bun cu noi. Noi ar trebui să îl apreciem mai mult. Atunci m-am gândit chiar seara trecută după ce am mers acasă și m-am întins pentru câteva minute. Mă gândeam la când sufletul a ieșit din om. Ce este acesta? Este ființa lui interioară care s-a mutat afară. El nu este mort, este încă viu, vedeți? El trăiește pentru totdeauna. Și cei dragi ai noștri care au trecut dincolo de acest văl sunt într-un un trup care noi nu știm ce este. Nu este descoperit. Sunt trei faze din fiecare lucru. Există o fază a trupului muritor, a unui trup nemuritor și apoi a trupului glorificat, vedeți? Întocmai ca celelalte lucruri, ca Tată, Fiul și Duh Sfânt, merg într-un singur canal și cei trei formează unul. Justificarea, sfințirea, botezul Duhului Sfânt, într-un canal formează unul. Apoi și sufletul, trupul și Duhul formează unul și călătorește în treiuri și treiurile sunt unul. Și luați o bucată de sticlă în formă de triunghi și puneți-o în soare, aceasta va reflecta culorile. Totuși, șapte culori se vor reduce într-una. Și luați roșu și priviți la roșu prin roșu. Cât știți ce culoare va fi? Alb. Aha. Nu este aceea ciudat că roșu prin roșu arată alb? Roșu este semnul de răscumpărare. Și când tu, Dumnezeu, se uită la păcatele noastre roșii, prin sângele roșu al Fiului Său prețios, ele sunt albe. Astfel, dar El trebuie să privească prin sânge. Dacă nu, sunt păcătoase. Astfel, noi trebuie să fim sub sânge. Și când sufletul părăsește trupul, acesta călătorește într-un loc de odihnă, într-un trup care are forma și chipul acestui trup, dar nu este felul acesta de trup. Îi veți întâlni pe cei dragi ai voștri, nu ați putea da mâinile cu ei, ați putea vorbi cu ei, v-ați putea uita la ei, ei arată exact cum arată aici. Pentru că când Petru și Ioan și Iacob l-au văzut pe Moise și Ilie, i-au recunoscut pe muntele Transfigurării, dar este un trup. Dar atunci când acel trup, un fel de trup ceresc, când se întoarce înapoi pe pământ, va lua substanța în care trăia cândva și atunci devine un trup de slavă. Și acel trup este acela în care îl vom vedea pe Domnul Iisus în trupul Său înviat. Nu se arată încă ce vom fi, a spus Pavel, dar știm că vom avea un trup ca propriul Său trup de slavă, căci îl vom vedea așa cum El este. Și toate aceste mâini bătrâne zbârcite și aceste țesuturi distruse vor dispare toate în splendoarea tinereții. Voi bărbați și femei bătrâni, amintiți-vă, voi, asta este, acela este un semn al căderii, vârsta voastră bătrână, dar în înviere nu va exista niciun semn de nimic din păcat. Dar de ce v-a făcut Dumnezeu așa cum El v-a făcut? El v-a adus la o anumită vârstă, când erați cam de 22-23 de ani. Ați fost cel mai bine. Ați mâncat mâncare și ați devenit tot mai puternici și sănătoși. Și ce persoană cu aspect puternic erați! Apoi, după aceea, deveniți zbârciți. Vedeți? Moartea s-a instalat. Dar în înviere, toată bătrâneția va fi ștearsă. Privesc aici la un predicator bătrânel și soția lui. Ei sunt la ai lor 80, presupun, fratele și sora Kid, predicând Evanghelia poate dinainte să mă nasc eu. Și eu sunt un om bătrân. Și văd șezuți aici, aspect pașnic, un cuplu de bătrânei și doar mă gândesc că în înviere, cum vor arăta ei? Acele riduri vechi și mâini tremurânde de tremurări și paralizie și părul cărunt va dispare în splendoarea tinereții. Într-adevăr merită să-i slujești Domnului. Cu adevărat, noi îl vom vedea într-o zi. Mă întreb dacă Rosella Griffin este prezentă. Aș vrea să o pun să spună o vorbă. O micuță alcoolică care chiar a fost vindecată la aici cu câțiva ani în urmă. Și asta ar putea fi de ajutor la vreun alcoolic care se află aici. A trebuit să plece acasă de dimineață. Bine. Minunat caz. Mă gândeam seara trecută că ar fi trebuit să o pun să spună ceva. Aș fi făcut-o dacă aș fi știut că pleca în dimineața aceasta. Atât de multe lucruri care chiar aș vrea ca oamenii din tabernacol să le audă. Acum, este aici cineva să fie botezat în această dimineață în apă? Să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cam 6 sau 7 aici să fie botezați. Și serviciul de botez va urma după această lecție de școală duminicală. Acum, sala de școală duminicală pentru sora noastră Arnold, pentru micuții ei copilași, a fost anulată. Și noi doar vom, dacă dorești, sora Arnold, doar aproape că trebuie să o amânăm pentru următoarea zi, pentru că nu avem spațiu pentru școală. Și eu voi citi un pic din Scriptură aici în câteva minute pentru copilașii mici și care le va da ceva de gândit de asemenea și atunci, următoarea duminică, veți continua cu serviciile voastre obișnuite și școala duminicală. Acum vrem să spunem, iată un alt lucru care vreau să-l spun în această dimineață. Eu le-am spus să nu facă asta, dar ei au făcut-o oricum, vedeți? Asta a fost o ofertă seara trecută care a ajuns la mine, vedeți? O ofertă. Le-am spus să nu facă asta, vedeți? Și ei, dar au făcut-o oricum. Și când nu am știut asta, până când Billy mi-a spus că fratele meu, Doc, i-a dus-o lui acasă la el. Și nu am numărat încă, dar cred că s-a raportat că era în jur de 300 sau puțin peste 300. Este așa? Îți amintești, Doc, cât era? Cât a fost, frate? 324 și 12. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, am fost fără lucru de mult timp, știți asta, și secretarul meu fiind prezent, sau careva dintre ei aici în această dimineață, știu că cheltuielile mele, indiferent unde mă aflu, chiar aici acasă, ajung la peste $100 pe zi din birourile mele și lucruri de preluat de batiste și lucruri în jurul lumii, în cheltuieli. Și eu vreau să spun asta, o încurajare pentru voi oamenii de aici toți, pentru numărul de oameni, aceasta este oferta cea mai mare care am primit-o vreodată în viața mea. Vă dați seama că asta ar veni cam un dolar de persoană în medie și majoritatea ofertelor afară în lucrare ar fi cam în medie de în jur de 22 sau 25 de cenți de persoană. Dar aceasta a fost în medie de un dolar de persoană. Pentru că știu că nu poți obține aici, ei nu iau ofertele de afară și nu puteți aglomera în acest loc mic peste în jur de 300 de oameni. Eu mă îndoiesc. Știi ce capacitate are tabernacolul, frate Neville? În jur de 300 de oameni. Deci, vedeți? Asta înseamnă în jur de un dolar de persoană. Dumnezeu știe cât apreciez eu asta. Vă mulțumesc foarte mult și se duce direct în lucrarea Domnului. Eu vă mulțumesc pentru aceasta. Și pentru, dacă unii dintre ei se întâmplă să plece înainte de seară, pentru că și eu, când am mers acasă seara trecută, în verandă, era așezată o cutie mică, cam așa, și era o grămadă de jeleu, cred, care a venit din partea cuiva. Voi știți, mie chiar îmi place jeleul. Și eu apreciez lucrul acesta. Și o soră de aici, al cărei nume mai bine nu îl spun, este o prietenă apropiată a familiei noastre și ea a lăsat un dar de dragoste jos la mama mea, pentru mine și pentru Billy. Tu nu știi, soră, cât apreciez asta și în ce timp vine. Și, așa de multe lucruri, înțelegeți. și sunt sigur că El înțelege. Și astfel eu doar nădăjduiesc că El vă va binecuvânta pe fiecare din voi extrem de abundent. Mi-aș dori să fie așa, să pot merge acasă cu fiecare din voi și să stau o vreme cu voi și să stau de vorbă cu voi. Îmi place să fac asta. Dar este, știți cum este, suntem doar constant în mișcare. Noi chiar trebuie să mergem rapid. Sincer, chiar după serviciul din seara aceasta, cu voia Domnului, voi părăsi statul chiar imediat ce se încheie serviciul. Trebuie să ies de aici înainte de ora 12. Am o întâlnire la ora 12 și am din plin în după amiaza aceasta și eu, știți cum este doar constant în mișcare tot timpul. Oameni bolnavi pe moarte și de multe ori merg într-un loc și doar stau acolo și cineva intră și spune: mă cunoști, frate Branham? Nu, nu te cunosc. Păi eu zăceam în spital pe moarte când tu ai venit și te-ai rugat pentru mine. Domnul m-a vindecat. Eram orb când tu m-ai întâlnit pe stradă în acea zi, când a apărut vedenia. Vedeți? Și eu niciodată nu știu ce este. Dar mă gândesc la acest gând fericit, frate Egan, că într-o zi când am predicat ultima mea predică, m-am rugat pentru ultima persoană pentru care vrea Domnul să mă rog și mă duc acasă. Și în acea dimineață a învierii, ce zi va fi aceea, bucuria! Când pot sta acolo, când regina din sud va apărea, pot vedea ce influență a avut ea, îi voi vedea venind acolo pe Billy Graham, influența care a avut-o el, Oral Roberts și toți ceilalți, Sankey, Finney, Moody, Alvin, Knox și așa mai departe. Apoi voi vedea grupul meu venind. Aceea va fi bucuria! Aceea va fi încununarea mea! Așa este! Și prin harul lui Dumnezeu, nădăjduiesc să am câteva milioane acolo. Și acum va trebui să merg în străinătate destul de curând. Și acum, din câte știu, chiar în adunările noastre, doar gândiți-vă la asta, sunt la al doilea milion al meu de suflete, câștigate pentru Hristos. Și eu nădăjduiesc să văd multe, multe milioane câștigate. Acum serviciul de botez și acum programările și alte lucruri și acum aceasta este în continuare după adunare. Dacă vreodată veniți înapoi pentru o întrevedere în privat sau așa mai departe, doar sunați-l pe agent, fratele Mercer de aici. Noi trebuie să avem un fel de aranjament care trebuie să avem. Știm asta. Și fratele Mercer îi notează doar așa cum vin și imediat ce termin cu programările, ele toate s-au terminat, eu, când vin înăuntru, îl sun și îi spun: am terminat cu acel grup, el îmi dă un grup nou și așa încep din nou, vedeți? Apoi totul funcționează din acel birou și el știe chiar cum să-i organizeze așa ca să poată să-i facă pe toți să intre, care pot să intre, vedeți? Astfel suntem foarte fericiți să avem acest birou mic funcționând așa cum este. Astfel acesta este doar Butler 21519 și acela, sau dacă sunați la Jeffersonville, întrebați doar de mine și ei vor răspunde acolo la acel birou. Și vă mulțumesc foarte frumos! Acum, haideți, chiar înainte să deschidem cuvântul său binecuvântat, și amintiți-vă, imediat ce se termină acest serviciu și serviciul de botez, Billy va fi aici să împartă cartonașe de rugăciune pentru de seară. Acum de seară, fiind o seară de biserică, duminică seara, majoritatea oamenilor din oraș vor fi în bisericile lor și în jur de Louisville și în jur, vor fi în propriile lor biserici, dar vor fi doar majoritatea din afară. Astfel, mă gândesc că poate putem alinia un rând mare de rugăciuni de seară și să ne rugăm pentru fiecare dintre ei. Sunt încrezător că o vom face. Am împărțit destul de multe cartonașe de rugăciune. Mă gândesc seara trecută, după seara trecută, am simțit chiar ca și cum urma să iau una din acele, zboruri solo, știți, despre care vorbim. Doar să văd în acest mic tabernacol vechi, din nou, mâini ridicate. Am un băiețel aici, el este doar un băiat tipic, micuțul Iosif, el este de aproape 3 ani. Și când ei toți strigau, dacă nu a sărit el chiar acolo afară, în mijlocul culoarului, și și-a aruncat mâinile sus și a început să strige și să laude pe Domnul, chiar afară, în mijlocul culoarului, acolo. Și mă gândesc, dimineața aceasta el s-a certat cu surioara lui și a mușcat-o de braț. Astfel i-am spus că strigătul lui nu l-ar ajuta prea mult atâta timp cât se comportă așa. Oh, vai! Acei micuți chiar îți pot topi inima, nu-i așa? Bine, desigur, ce a fost? El doar i-a văzut pe ceilalți făcând asta și s-a gândit că asta este ce ar trebui să facă și el. Și probabil s-a luat după noi, cum făceam noi. Acum noi avem cuvântul lui deschis, așezat aici. Haideți acum doar să vorbim cu el despre acesta. Acum doar un...
Dear God, as we come to thee just now,
scumpe Dumnezeule, așa cum venim la tine chiar acum, respectos, liniștit, sobru și în credință, crezând că tu auzi și vei răspunde rugăciunii,
because we come in that all-sufficient name of thy Son,
pentru că noi venim în acel nume atotsuficient al Fiului Tău, Domnul Iisus, care este Cel infailibil și ai dat promisiunea că dacă cereți ceva Tatălui în numele meu, eu o voi face,
then we know that we will receive just what we ask for.
Deci noi știm că vom primi exact ceea ce cerem, căci venim în numele Lui, căci nu avem niciun alt nume în care să ne putem apropia de Tine, Marele Puternic Jehova Dumnezeu. Și venim în harul Său, nu mărturisind că noi merităm ceva, ci pentru că El a făcut o împăcare pentru noi, prin faptul că El a murit pentru noi și El a ispășit pentru păcatele noastre și noi simțim că putem sta justificați în fața Ta prin moartea Lui. Aceasta este credința noastră și nu cerem nimic care ar fi rău, dar care ar fi bun pentru fiecare dintre noi. De aceea, Doamne Dumnezeule, vorbește-ne prin cuvântul Tău și vorbește-ne cu acel glas ca să înțelegem și să știm chiar cum să fim mai buni bărbați și femei, băieți și fete. Știind că poarta mare, acolo la moarte, că de fiecare dată când inima ne bate, noi doar ajungem cu o bătaie mai aproape de acea poartă prin care va trebui să trecem cu toții. Și apoi știind că, după ce suntem acolo, nu mai există nici o ocazie din nou să facem vreodată reconcilieri, acolo nu mai există niciodată să putem avea această oportunitate care o avem chiar acum și neștiind chiar când vom traversa acea linie, o Dumnezeule, vino repede la noi și adă-ne la simțurile care ar trebui să le avem și să știm cum să ne apropiem de Tine și să pledăm cazul nostru înaintea Ta și să cerem îndurare. Acordă aceasta, Doamne.
We are a needy people. We are sheep.
Noi suntem un popor nevoiaș. Suntem oi chemând după păstorul care ne va conduce prin viață și jos prin valea umbrei morții.
As David of old said, I'll not.
Cum David din vechime a spus, eu nu mă voi teme când ajung la acel loc, pentru că păstorul mă va conduce chiar prin acel loc, până când picioarele noastre se odihnesc temeinic pe acel țărm glorios, unde bătrânețea și boala și întristarea și moartea vor zbura de la noi și noi vom fi liberi acolo pentru totdeauna. Vorbește, Doamne, această drăgălașă micuță a cuiva cu ochii luminoși așezat aici înaintea mea în acest scaun cu rotile, doar nu îmi pot lua ochii de la ea astăzi, toată schilodită de acest polio și a făcut cel rău. O, Dumnezeule, adu eliberare acelei micuțe scumpe. Acordă aceasta, Doamne, nu numai ei, dar și la ceilalți aici care așteaptă, fă ca Duhul Tău Sfânt să-i ridice atât de sus în această dimineață, încât să treacă peste orice vibrație de îndoială și fiecare barieră de păcat, ca Duhul Tău Sfânt să se poată mișca asupra lor și să-i vindece. Acordă aceste lucruri, Doamne, pentru că cerem aceste binecuvântări pentru slava Ta, în numele Fiului Iisus Hristos. Amin. Acum am ales pentru un text în această dimineață Și voi, micuților, iertați-mă că ocup tot timpul cu adulții și clasa voastră nu este aici să fie în această dimineață, dar vreau ca voi să auziți de asemenea ce vreau să citesc. Și vreau să citesc în această dimineață din 1 Samuel, al treilea capitol. Și vreau să iau ca text, auziți glasul lui. Asta va fi destul pentru fete mici și fete mari și băieți mici și băieți mari, toți. Rețineți textul. Auziți glasul lui. Acum voi care deschideți în Scripturi la 1 Samuel, al treilea capitol, iată cum se citește în primele 10 versete. Și copilul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Și cuvântul Domnului era rar în zilele acelea. Acolo nu era vedenie deschisă. Oh, cum mi-ar place să rămân acolo pentru un minut. Poate altă dată. Aceasta doar mă izbește. Dați-mi voie doar să-l citesc încă o dată, acel verset. Și copilul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Și cuvântul Domnului era rar în zilele acelea, căci acolo nu era vedenie deschisă. Vedeți ce este o vedenie? Este cuvântul direct al Domnului. Vedeți? Și cuvântul Domnului era rar. Și a venit la împlinire la timpul acela, când Eli era culcat la locul lui și ochii lui începeau să-i slăbească, că nu mai putea să vadă. Și înainte ca candela lui Dumnezeu să se stingă în templul Domnului, unde era chivotul lui Dumnezeu, și Samuel era culcat să doarmă, că Domnul l-a chemat pe Samuel, și el a răspuns, iată-mă. Și a alergat la Eli și a zis, iată-mă căci m-ai chemat. Și el a spus, nu te-am chemat, culcă-te din nou. Și s-a dus și s-a culcat. Și Domnul l-a chemat din nou, Samuel. Și Samuel s-a sculat și s-a dus la Eli și a zis, aici eu, iată-mă, căci m-ai chemat. Și el a răspuns, eu nu te-am chemat, fiul meu, culcă-te din nou. Acum Samuel nu cunoștea încă pe Domnul, nici nu i-a fost cuvântul Domnului încă descoperit. Și Domnul l-a chemat din nou pe Samuel a treia oară și el s-a sculat și s-a dus la Eli și a spus, iată-mă, căci m-ai chemat. Și Eli a înțeles că Domnul l-a chemat pe copil. Astfel Eli i-a zis lui Samuel, du-te de te culcă și va fi, dacă el te va chema, tu să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Astfel Samuel s-a dus și s-a culcat la locul lui. Și Domnul a venit și s-a înfățișat și l-a chemat ca și în celelalte dăți. Samuel! Samuel! Și Samuel a răspuns, vorbește! Căci robul tău ascultă. Glasul lui Dumnezeu. A auzit glasul lui în ziua aceea era un lucru rar. Vedeți? Nu se arăta nicio vedenie. Și era un lucru rar. Adevăratul glas al lui Dumnezeu, pentru că poporul se îndepărtase. Ei aveau o biserică în acea zi, care doar nu urmau poruncile Domnului. Ei aveau un slujitor cu numele de Eli. Și el s-a îndepărtat de Dumnezeu prin învățarea doar a principiilor pe care poporul voia să le creadă. Dacă asta nu este paralel până în ziua de azi, el doar învăța poporul și el își lua aleșii lui și făcea ca fiii lui să ia partea cea mai bună de carne de acolo, cârligele de la ofertă, și doar devenise un loc unde oferta era lucrul principal. Și Samuel, doar nepăsător de felul cum manipula el poruncile Domnului și cuvântul adevărat al lui Dumnezeu, era un lucru rar. Acela e felul cum este astăzi. Noi mergem la biserică și aflăm că oamenii merg înăuntru și au un mare impuls. Noi vrem să ne facem denominațiunea anul acesta cu atât mai mulți. Adu recomandarea ta de la cealaltă biserică și unește-te cu noi. Și sloganuri de genul cu un milion mai mulți în 44 și toate de genul acela strigă în încercarea de a depăși cealaltă denominațiune, și făcând așa, noi am coborât barele Bibliei, ne-am îndepărtat și am început să învățăm lucruri diferite. Profeții au vorbit despre aceste zile, aceea când ei, ca învățătură, vor învăța doctrina omului și nu doctrina lui Dumnezeu. Și noi am văzut așa de mult din asta și continuă de atât de mult, încât astăzi cuvântul Domnului este un lucru rar, ca cineva să poată veni și să spună, așa vorbește Domnul. Acum noi am avut o grămadă de imitări al acestuia. Satan este într-adevăr la lucru. Și mulți ani în urmă, oamenii s-au temut să spună asta dacă nu era Domnul. Dar astăzi, lor pur și simplu nu le pasă. Dar este un lucru rar să auzi glasul Domnului și să găsești o persoană care poate să spună, Domnul mi-a vorbit. Voi observați asta printre oameni în ziua de azi, că ei cu greu aud un timp când ei spun, Domnul mi-a vorbit. Pe când bărbați și femei obișnuiau să se roage toată noaptea și casele lor erau așezate în rânduială după cartea Domnului, și Dumnezeu avea întâietate în casa lor. Vedeți? Noi avem prea multe lucruri înainte de Domnul. Nu poți avea adunare de rugăciune pentru că Domnul Godfrey transmite în seara aceasta. Nu puteți avea adunarea de rugăciune pentru că noi o iubim pe Susie, este în seara aceasta. Sau vreun fel de prostie fără sens de genul acela care ocupă timpul și noi nu avem timp să auzim glasul Domnului. Și cei care pretind a fi creștini doar îngenunchează într-o mică rugăciune ca aceasta, un fel de făcut de mână, Doamne, binecuvântează-mă pe mine și familia mea și îngrijește-te de noi, noapte bună, și a doua zi dimineața se scoală și zice, doar călăuzește-ne pe parcursul zilei, o zi bună. Noi ar trebui să așteptăm după Domnul, vedeți? Noi facem toată vorbirea, nu-i dăm lui șansa să ne vorbească înapoi, că dacă noi ne-am rugat și ne-am rugat până când sufletul nostru vine în prezența lui Dumnezeu și apoi doar să ne relaxăm și să ascultăm glasul lui. Dar există așa de multe glasuri astăzi care îndepărtează glasul Domnului de la noi. Există glasul plăcerii. Așa de mulți oameni îl ascultă pe acela, unde ei pot merge și să se distreze bine. Și mulți dintre ei pretind a fi creștini. Un fel de vechi rock and roll se prezintă. Ei pur și simplu nu pot asculta la ce este evlavios. Ei spun, ei bine, eu sunt un creștin, ar trebui să citesc un verset din Biblie astăzi. Da, Iisus a plâns. Asta e tot. Merg înainte. Dar atunci să te pui jos cu adevărat și să te rogi. Ei au prea multe alte lucruri de făcut. Există așa de multe glasuri în lume, așa de multe lucruri să ne atragă atenția de la Dumnezeu. Și ieri, când eu și cu soția mergeam la supermarket să facem niște cumpărături și eu mă grăbeam pentru că eram în întârziere cu programări și alte lucruri și mă grăbeam foarte repede și acolo era un băiețaș stând acolo pe jumătate adormit și o fetiță a venit acolo cu niște pantalonași pe ea care aparțineau la vreun bărbat, sigur. Trebuia să fie, pentru că erau făcuți pentru bărbat. Și Biblia spune, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu ca o femeie să îi poarte. Și cu mult din acest ruj aici și ochii ei cam pe jumătate adormiți, a spus, unde este cutare și cutare către acel băiețaș? El a spus, cum te aștepți ca eu să știu? I-a spus, amintește-ți, eu nu m-am întors până la 6 azi dimineață și ea nu avea mai mult de 12 ani. Acum Iisus, la 12 ani, care a fost exemplul nostru, a spus, nu știți că eu trebuie să mă ocup de lucrul tatălui meu? Nu-i de mirare că glasul lui Dumnezeu este un lucru rar astăzi. Este sufocat de așa multe glasuri diferite, așa de multe lucruri care slăbește și îndepărtează. S-a ajuns la un punct în care ne amorțesc simțurile, încât nu putem auzi glasul lui Dumnezeu. Simțurile noastre, de unde ar trebui să ne scuturăm și să ne dăm seama că sunteți bărbați și femei și sunteți creațiunea lui Dumnezeu și ați fost puși aici ca să îl slujiți. Dar glasul lui Satan și prorocii falși, fii modern! Cum vorbeam cu câteva zile în urmă, veneam la biserică și am pornit radioul meu și am auzit un program din Louisville care spunea că ei își învățau copiii în biserici să bea doar moderat, făcându-i modern, astfel să nu treacă la excese. Ei au nevoie să învețe pe Hristos, nu să bea. Și aceea va distruge și va ruina și osândi orice cămin. Cum ar putea glasul lui Dumnezeu să vorbească în mijlocul unei familii care este pe jumătate îmbibată cu whisky și mințile lor paralizate cu fumatul și băutul și chefuitul toată noaptea? Bărbați care așteaptă după Dumnezeu intră în prezența Lui. Și ca să intri în prezența lui Dumnezeu, este chiar ca a ieși de vreme de dimineață, când roa și caprifoiul sunt toate dulci. Când vii în prezența unei persoane ca aceea, tu știi că ei au fost cu Dumnezeu. Soția mea mi-a spus, venind jos azi dimineață, a spus, Billy, nu vreau să spun asta ca să complimentez pe cineva, dar a spus, seara trecută, cred, sau într-una dintre seri, a spus, am șezut lângă una dintre aceste femei micuțe Amish și o doamnă micuță cu o bonetuță pe capul ei. A spus, și se vedea că acea femeie a fost cu Iisus, căci era dulce, sufletul ei era plăcut, ochii ei erau limpezi. Nu exista niciun păcat și nimic care să se ascundă în spate sau nimic. Ea a fost în prezența lui Dumnezeu. Simțurile ei nu erau amorțite de whisky și tutun și tot felul de lucruri ale lumii. Ea era împrospătată de la prezența lui Dumnezeu, citind Biblia ei, studiind cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi, americanii moderni, ce facem? Și prorocii falși din spatele amvonului spun că este în regulă. Sunt cumva de părere să spun asta. Dacă sunt greșit, Dumnezeu să mă ierte. Sunt convins că mulți dintre ei nu îl cunosc pe Dumnezeu. Și adunarea nu va trăi niciodată mai sus decât păstorul acesteia. Nu-i de mirare că Scriptura spune: acești păstori, cum au risipit ei turma? Vai de ei! Ei sunt ramurile care nu fac rod, care vor fi smulse și arse. Așa de multe lucruri să amorțească simțurile oamenilor astăzi. Oh, dar în mijlocul la toate acestea, în ciuda fiecărei amorțeli și a fiecărui glas care este în lume astăzi, unele dintre ele glasuri de plăcere, unele dintre ele sunt glasuri păcătoase, să-i ademenească pe oameni, dar în ciuda a fiecărei fărâme din aceea, adevărul lui Dumnezeu încă rămâne. Cel care va auzi glasul meu și vine după mine. Bărbați și femei care vor auzi glasul lui Dumnezeu, Dumnezeu încă așteaptă să vorbească fiecărui individ care își deschide urechile să audă glasul lui Dumnezeu. Dacă un om, oricine este el, și păstor, de multe ori oamenii spun: nu ai putea face asta, nu ai putea veni aici, nu ai putea face asta, oh, mi-ar place să o fac, dar eu trebuie să stau în prezența lui Dumnezeu dacă urmează să fac lucrul corect. Atunci oamenii spun: oh, fratele Branham este unul dintre acești izolaționiști. Nu este asta. Eu iubesc oamenii, dar chiar sunt mii de ei, dar eu trebuie să stau cu el ca să aflu ce vrea el ca eu să le spun. Pe undeva doar ascultați, el va avea ceva pentru voi despre care el vrea ca voi să știți. Păstorule, nu fi niciodată prea ocupat în afară ca să poți sta în prezență și să asculți după glasul lui. Dumnezeu întotdeauna își ține cuvântul. Și nu contează cât de rele pot fi timpurile, cât de mult poate învăța biserica ta împotriva acestuia, Iisus Hristos încă dorește să vorbească cu acel mic glas liniștit fiecăruia care îi va da ascultare. El încă este gata să o facă, dacă noi doar ne liniștim. Dar noi ne pripim, frustrați, și spunem: spune, păstorule, pot să mă înscriu la această biserică? De la ce biserică vii? Așa și așa. Ei bine, adune recomandarea ta. Oh, vai! Mă pot înscrie la această biserică? Oh, da, vino înainte și noi te vom stropi puțin cu apă și strecem numele în registru și primești mâna dreaptă de părtășie? Ei bine, loja masonică are o rânduială mai bună decât aceea? Este adevărat. Loja masonică și toate celelalte loje sunt în regulă, dar totuși nu este casa lui Dumnezeu. Acolo este unde Dumnezeu vorbește. Acele loje încearcă să vă facă morali, dar Dumnezeu vă face neprihăniți prin Iisus Hristos, Fiul Său. Acum, există un cod de etică la aceasta. Dumnezeu are o naștere nouă pentru voi. Dar ascultați la glasul lui mic și liniștit. Fiecare din voi, oamenii care pretindeți a fi creștini, liniștiți-vă înaintea lui. Nu permiteți ca spălatul să vă împiedice, nu permiteți ca lucrul să vă împiedice, nu permiteți ca nimic să vă împiedice. Nu permiteți nimănui să știe ce faceți, doar mergeți înaintea lui. Urcați în păduri pe undeva, ieșiți pe marginea drumului, duceți-vă în cămăruța secretă și închideți ușa. Când copiii se duc la școală, acolo pune-te pe genunchii tăi. Ai auzit tot felul de glasuri peste tot, dar doar pune-te jos și stai acolo până când acele glasuri sunt amuțite și tu începi să te ridici. Asta te va schimba, te va face diferit, cum a făcut cu acest micuț Samuel. aceasta va face ceva pentru voi, dacă doar o faceți. Acum, aceasta vă va face ceea ce ar trebui să fiți. Aceasta vă va face felul de creștin care ar trebui să fiți. Acum să mergem înapoi de la această zi modernă până la o zi care a trecut. Să ne întoarcem înapoi la vremurile timpurii. Și acest glas al lui Dumnezeu a venit la oameni în toate păturile sociale, în toate epocile. Indiferent dacă ești un fermier, dacă ești un cizmar, orice ai putea fi, Dumnezeu încă vorbește. Dacă ești un păcătos, dacă ești o prostituată, curvă, dacă ești un bețiv, dacă ești ce un membru de biserică locală, nominal, orice ai putea fi, glasul lui Dumnezeu încă așteaptă ca să îți vorbească. Mă gândesc acum la Moise, când era deja în vârstă de 80 de ani și avea 80 de ani de instruire teologică și el cunoștea Scripturile, le cunoștea bine. Și el avea o făgăduință pentru el că el urma să fie eliberatorul poporului său. Dar totuși, doar cunoscând Scripturile și fiind un membru formal de biserică al acelei biserici moderne din acea zi, el a preluat lucrul în mâinile lui și a încercat să facă lucrul acesta. El a ucis un egiptean. Vedeți ce faceți fără să ascultați la Dumnezeu? Voi doar o încurcați. Și când diavolul în dimineața asta ar spune, nu te boteza, un altul ar spune, fă-l mai târziu, unul ar spune, voi face bine să fii sigur că știi ce faci, și celălalt spune, tu vei pierde o distracție bună. Singurul mod să rezolvi asta este să mergi la cuvântul lui Dumnezeu cu lucrul acesta. Dar oamenii, astăzi, nu par să vrea să facă asta. Și Moise a fost la cei mai buni dintre rabini, dar ei deveniseră formali și reci. El a auzit povestea care i-a spus-o mama lui, cum că a fost ascuns în pipirii și cum că aligatorii mari nu au putut să-l apuce, cum că, plutind în josul acelui râu, era acel copilaș unde bătrânii aligatori erau chiar grași, asta este pentru copilași, erau grași pentru că au mâncat acei copilași. Aveau acele femei bătrâne cu nasul încovoiat, femei polițiste, care nu au avut niciodată un copil, nu știau ce înseamnă să iubești un copil. Păi se duceau doar acolo afară și îi luau și îi ucideau pe acei copilași și îi aruncau în râu. Acei aligatori bătrâni erau chiar grași de la acei copilași. Și totuși Dumnezeu a pus pe inima mamei să pună pe copilul ei chiar în moarte. Nu vedeți că a fost o tipizare a lui Hristos? El s-a dus direct la moarte. Și fiecare din acei aligatori bătrâni venea la acel coșuleț mic care mergea în jos pe râu. Știți de ce nu au putut să o facă? De ce nu au putut să-l mănânce pe acel copilaș? Acolo era un înger care stătea acolo. Pleacă de aici. De ce? Dumnezeu îi însărcinează pe îngerii săi să vegheze asupra poporului său. Nu te speria, scumpo, Dumnezeu veghează asupra ta. Diavolul s-ar putea să încerce să-ți facă ceva, dar Dumnezeu este mai mare, vedeți? Așa că aligatorii trebuie să fugă de lângă acel coșuleț. Și totuși Moise știa toate aceste lucruri. Și totuși, după 40 de ani de instruire și apoi în pustie, el încă a încercat să preia comanda în mâinile lui. Noi cunoaștem Biblia, ce spune Dumnezeu să facem, și totuși spunem, ei bine, acum vom face aceasta să fie în acest fel, asta este doar că zilele miracolelor nu mai sunt așa, știm că nu credem că le mai vedem și credem că zilele miracolelor sunt trecute și stropirea este tot la fel de bună ca și cufundarea și Tatăl, Fiul și Duh Sfânt este la fel de bun ca și numele Domnului Iisus și astfel noi doar restul merg în acea direcție, așa că vom face așa și noi. Moise era un bărbat militar. Și el a crezut că felul cum a fost instruit, ca fiind un bărbat militar, că el putea doar să ucidă pe acei egipteni cu mâna lui. Ar fi tot la fel de bine să facă ce a făcut Dumnezeu. V-ați gândit vreodată la aceasta? Toți îl condamnă pe Moise că a ucis un om. și l-a venit înapoi jos acolo cu ungere a Duhului Sfânt și a ucis întregul lucru. Nimeni nu a spus nimic despre asta. A ucis toată armata lui Faraon, dar Dumnezeu a fost în asta. Dumnezeu nu a fost în prima. Și atunci Moise, doar complet umplut cu teologie de biserică, el trebuia să fie următorul faraon. Și noi îl aflăm încă necunoscându-l pe Dumnezeu. Dar într-o dimineață, în partea din spatea deșertului, un om bătrân de 80 de ani, barba atârnându-i jos de tot, a văzut un rug aprins și s-a întors într-o parte ca să vadă ce se întâmpla. Și când s-a apropiat de rug, a auzit un glas. Dumnezeu a trebuit să-l liniștească timp de 40 de ani, înainte ca el să-i fi putut vorbi vreodată. Și noi nu am stat în liniște 10 minute ca Dumnezeu să ne poată vorbi cu tot huruitul și bubuitul care îl avem în această zi. Și totuși, Moise, după 40 de ani, stătea acolo și în prezența acelui rug și acel singur glas care l-a chemat, el a cunoscut mai mult despre Dumnezeu în 5 minute după aceea decât l-a învățat toți cei 80 de ani ai lui de instruire. A făcut un om diferit din el. Va face din voi un bărbat și o femeie diferiți, dacă doar veți sta liniștiți suficient de mult ca să auziți glasul lui, cum a făcut Samuel. Stați liniștiți, nu fiți agitați. Dacă vreți ceva de la Dumnezeu, cereți-i lui. Apoi stați liniștiți și ascultați, vedeți ce va spune el despre asta. Doar deschideți-vă inima, spuneți, cum e cu asta, Doamne Iisuse? Doar rămâneți acolo. Dacă el nu răspunde primele 5 ore, atunci mai așteptați una. Dacă el nu răspunde astăzi, atunci el va răspunde mâine. Dacă el nu răspunde săptămâna asta, el o va face săptămâna viitoare. Stai acolo până când el răspunde. Auziți glasul lui cum vorbește înapoi în inima voastră și spune, da, eu sunt Domnul care te vindecă, atunci este totul gata. Poți să te odihnești atunci, vedeți? Eu sunt Domnul care îți iartă toate păcatele, acum du-te și nu mai păcătui. Eu nu te condamn, atunci poți pleca liber, ești în regulă. Dar vrei să fii sigur că ai auzit acel glas vorbind? Moise l-a auzit, el a fost un om schimbat. Priviți la Isaia, profetul, ca om tânăr, avea totul asigurat. Marele împărat favorit Ozia, din acele zile, un om neprihănit, un om bun, el îl iubea pe Isaia, că știa că el era un profet. Și astfel, el se sprijinea de brațul împăratului. Tot ce dorea el, păi Ozia îi dădea. Și de fiecare dată când vroia ceva, păi bunul împărat îi dădea. Dar a venit un timp când împăratul a murit. Prosperitatea întotdeauna ruinează oamenii. Este un lucru greu de spus, dar prosperitatea îndepărtează un om de Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit într-un loc, în Biblie, ceva în privința aceasta și El a spus, când eu te-am binecuvântat și ți-am dat mult, când erai sărac și nu aveai nimic, eu am venit la tine și tu m-ai auzit și m-ai slujit. Dar când eu te-am binecuvântat și ți-am dat belșug, atunci ți-ai întors capul de la mine. Asta este ce a făcut America. Și-au întors capetele. Asta este ce au făcut bisericile. Puteți sta afară la colțuri și să aveți marile clădiri frumoase și milioanele de dolari pe băgate în acestea. Și totul cât de ușor ar putea să fie. Nu-i de mirare că nu aveți timp să auziți glasul lui Dumnezeu. Dar așteptați până când vine ceasul când aceea va fi luat. Atunci veți tânji să-l auziți. Totul este bine acum, dar vine ceasul când nu va mai fi așa. Astfel Isaia se putea sprijini de brațul împăratului și el era un tânăr favorizat și un duh bun în acest tânăr. Astfel împăratul îl iubea și într-o zi, proptele i-au fost răsturnate de sub el. Împăratul a murit. Și când a murit împăratul, atunci Isaia a trebuit să meargă singur. Și atunci a început să privească în jur și a aflat că nu toți erau ca și împăratul. Veți fi dați afară într-una din aceste zile, din aceste interdenominaționale ca aceasta. Va veni un timp când va trebui să aparțineți la o organizație sau nu vă puteți închina. După cum știți, Scriptura spune că va fi. Ei doar fac haz de voi acum, dar va fi un timp când va avea loc un boicot, căci semnul fiarei trebuie să vină. Voi ori veți aparține la Confederația Bisericilor, fiara cum este în Roma, sau nu vă veți închina deloc. Asta e ce spune Scriptura. Atunci este când va trebui să strigați așa cum a făcut Isaia. Și el s-a pus jos în templu și atunci a realizat și a ridicat mâinile și a spus: O, Doamne, sunt un om cu buze necurate. Te gândești că ești bun, dar așteaptă până vine timpul acela. Locuiesc în mijlocul oamenilor cu buze necurate. Ce a făcut el? A devenit disperat. Și când ajungi disperat privitor la acest lucru, ceva va avea loc. Tu nu ești suficient de disperat. Oh, bine, m-am înscris la biserică, asta o rezolvă, dar tu trebuie să fii disperat privitor la asta. Tu trebuie să ai într-adevăr nevoie de Dumnezeu. Iisus a spus: ferice de cei ce flămânzesc și însetează după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Dar atâta timp cât voi sunteți satisfăcuți cu lucrurile lumii, cum poate Dumnezeu să vă vorbească vreodată? Voi spuneți: Dumnezeu nu mi-a vorbit niciodată. De ce? El vrea, dar sunteți prea plini cu lucrurile lumii. Asta e chestiunea cu noi astăzi. Noi ne punem tot timpul pentru lucrurile lumii și plăcerile lumii și nu-i acordăm timpul lui Dumnezeu. Este adevărat. Acum aflăm că Isaia a devenit disperat și a strigat și și-a mărturisit păcatele și a mărturisit păcatele poporului. Când a terminat de mărturisit, a auzit un zgomot sus deasupra lui. Și când a privit în sus, acolo erau serafimii zburând înainte și înapoi prin clădire, cu aripi peste fețele lor și aripi peste picioarele lor, și zburau cu aripi strigând: Sfânt, 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 Domnul Dumnezeul Atotputernic. Ceva avea loc. Isaia a devenit disperat. Dumnezeu a venit la lucru și Isaia a strigat: Eu am buze necurate, căci un glas tocmai vorbise. Aceasta l-a schimbat. Cine va merge pentru noi? A spus glasul. Cine va merge? Cine voiește să stea în spărtură, în mijlocul acestei grămezi de teologi? Cine va merge în această zi și să declare că eu încă sunt Dumnezeu? Cine va merge și va condamna necurăția lor? Cine le va dărâma denominațiunile și va edifica din nou puterile viului Dumnezeu? Cine va merge? Isaia a spus: Doamne, înainte ca să pot merge, trebuie să fiu schimbat. Unele din aceste mici temeri și frustrări trebuiau să-l părăsească. Așa va fi cu fiecare individ pe care Dumnezeu îl cheamă. Trebuie să fiți născuți din nou, schimbați și înnoiți. Nu imaginație, ci din inima voastră, ceva care are loc cu adevărat. Și unul dintre îngeri, dacă ceri, ți se va da. Unul dintre îngeri s-a dus la altarul de aramă și a luat cleștele și s-a întins acolo și a apucat un cărbune de foc viu și a alergat acolo la Isaia și l-a pus în gură. A spus: Acum ești curat. Du-te, vorbește cuvântul. Isaia a fost schimbat după ce a auzit acel glas. Apoi, în ultimii lui ani, a scris o Biblie completă. A început la Genesa și a terminat în Apocalipsa. Sunt 66 de cărți ale Bibliei. Sunt 66 capitole din Isaia. De ce? Pentru că a devenit disperat într-un timp când a văzut că era cel mai mult nevoie de acesta. Daniel, jos în Babilon, după cum am vorbit de el seara trecută, își propusese în inima lui să nu se întineze cu doctrinele babiloniene. Dar într-o zi, acolo jos, Daniel era în nevoie și el știa că își dorea să audă glasul lui Dumnezeu, deși avea scripturile, dar el avea nevoie să audă glasul lui Dumnezeu. Și a coborât la râul cu tare și nu s-a dus doar acolo și și-a parcat carul și a îngenunchiat în pipirii și să spună: Doamne Dumnezeule, vreau să te aud, unde te afli? Nu, tu nu o faci în felul acela. Isaia și-a luat carul și mânătorii și a mers jos la râu și i-a trimis înapoi. El avea de gând să rămână până când a auzit. Acela-i felul. El era disperat în privința aceasta. El a trebuit să se îndepărteze complet de toți soldații și de toți astronomii și înțelepții, toți doctorii în teologie și așa mai departe, care încercau să-i spună, asta, tu fă asta, Daniele, tu fă asta, Daniele. Dar el s-a îndepărtat de toate acestea. Acela-i felul cum voi trebuie să faceți. Și a ajuns jos la râu și a stat acolo timp de 21 de zile, luptându-se cu Îngerul Domnului. Dar ni s-a spus că a privit deasupra apelor. Acolo a văzut stând un înger cu piciorul lui pe pământ și pe mare. Și și-a ridicat mâinile și a jurat pe cel care trăiește în veci de veci. Când lucrurile care le-a văzut Daniel vin la împlinire, timp nu va mai fi. El a fost întârziat timp de 21 de zile din pricina răului din țară. Și dacă el a fost întârziat 21 de zile din pricina răului din acea țară, în zilele Persiei, ce ar fi el în această zi? Cât ar putea el să fie întârziat? Dar acea credință nemuritoare, acea foame și dorință în inima omului, care nu va spune nu lui Dumnezeu, ci se va ține până când Dumnezeu vorbește din cer. Nu vă puteți juca cu aceasta, cu această evanghelie. Nu este de jucat cu aceasta. Trebuie să țintească piuneza de 10 ori din 10. Trebuie să fie perfect sau nu este bine și nu va funcționa. Trebuie să fie perfect. Daniel se ruga. Aflăm în Biblie cam pe la al 8-lea capitol, al 7-lea sau al 8-lea capitol din Cartea Faptelor că un mic fariseu singur realizat cu numele de Saul. Oh, el era un teolog în regulă. El a așezut sub învățătura lui Gamaliel și avea toate scripturile, chiar jos, în felul cum trebuia să fie, conform cu teologii din ziua aceea, de stil propriu și făcută de ei. Și el a văzut oameni făcând ceva care era spiritual și teologia lui făcută de om nu făcea față cu aceasta. Ce paralelă a zilei de azi! Cinstit și sincer în inima lui, cum sunt multe persoane. Ei cred că oamenii care s-au născut din nou sunt nebuni. Ei cred că vindecarea divină și puterile Duhului Sfânt este ceva despre care ei vorbesc, dar este adevărat. Astfel, când el era în drumul lui spre Damasc într-o zi, cu câteva dispoziții în buzunarul lui de la episcopul bisericii, să se ducă și să distrugă toată grămada aceea de holy rollers care țipau și strigau și săreau în sus și în jos și vorbeau în limbi străine și vindecau bolnavii și, păi, sunt o grămadă de diavoli, spuneau teologii. Du-te și arestează-i și adu-i înapoi aici în lanțuri. Desigur, la dispoziția ta, episcope. Vai! El era un om mare, avea un DD, PhD, știți? Așa că a sărit pe calul lui și a plecat cu o ceată cu el. Dar în drumul lui, pe la miezul zilei, ceva l-a trântit jos și s-a tăvălit în pulbere ca un om nebun, spumegând. Și a auzit un glas care spunea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Ce a fost asta? Nu vreun teolog care vorbea, ci un glas din cer. Pentru ce mă prigonești? Și s-a rostogolit în praf și încruntările toate pline de praf și lacrimi curgându-i jos pe obraj, poate, a spus, Doamne, cine ești Tu? Și când i-a fulgerat în ochi, a devenit la fel de orb ca un liliac. Acolo a stat marele stâlp de foc înaintea lui și un glas venind din acesta a spus, Eu sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Învățătura ta făcută de om a fost greșită. Ce a fost asta? Acolo a apărut o vedenie clară. Cuvântul lui Dumnezeu a fost făcut real. Fraților! Asta e ce avem noi nevoie astăzi. este de încă ceva ca aceasta. Vreau doar să-i mulțumesc Domnului. Aceste fetițe în scaune cu rotile seara trecută, venind umblând sus astăzi și fără scaune cu rotile, astfel ele merg. Aha. Domnul să vă binecuvinteze, fetelor, șezând acolo. Ce a făcut asta? Același Iisus care a vorbit cu glasul supranatural acolo în trecut, încă vorbește astăzi.
Saul, Saul, why persecutest thou me? Saul was a changed man.
Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Saul a fost un om schimbat. Și oamenii ar trebui să fie schimbați astăzi când pot vedea și auzi glasul viului Dumnezeu vorbind cum o făcea el când umbla el în Galileea. Oh, sigur! Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Ce a făcut asta? L-a dus el jos la un seminar și l-a învățat ceva teologie nouă? Nu, el nu a făcut-o. Ce a făcut el? El i-a vorbit și acolo a fost un glas literal care a vorbit printr-un nor. Ce a fost aceasta? Același Dumnezeu care a tunat de pe muntele Sinai. În adunări, în locurile unde vine Duhul Sfânt, voi auziți un glas uman schimbat și cu greu cunoscând ABC-ul, dar Hristos poate lua acel glas și să rostească tainele Dumnezeului atotputernic. Asta ar trebui să schimbe pe fiecare bărbat și femeie care șade în prezența Lui. Am auzit un glas, a spus el. Oh, suntem atât de adormiți. Sper că nu va trebui să se facă mai clar decât atât. Dar suntem atât de adormiți în bisericile noastre, în teologia noastră, în gândirea noastră și în stilurile noastre de viață, încât ratăm să auzim acel glas când el vorbește. Oh, ei spun, s-ar putea telepatie, s-ar putea, știți, s-ar putea să fie aceasta, aceea sau cealaltă. Ce-ar fi fost dacă Moise ar fi spus, ascultă, mă întreb dacă acela era un demon în acel rug. Ha, nici o întrebare pentru Moise. El a auzit glasul. Dacă voi spuneți, s-ar putea să fie doar conștiința mea care îmi spune asta. Dacă ești un copil al lui Dumnezeu, tu vei ști că este glasul Lui. Oile mele aud glasul meu. Oile mele aud glasul meu. Ei vor ști. A fost un altul cu numele de Petru care a devenit mântuit și a fost și umplut cu Duhul. Și el încă a vrut să se țină de tradițiile bătrânilor. Tot ceea ce ar ști ar fi aici în cuvânt. Și într-o zi, pe un acoperiș de casă, când voia să țină tradiții de nu carne, nu mâncați niciun fel de carne și sabaturile și așa mai departe, sunt multe persoane bune care încă încearcă să se țină de lucruri ca acelea. Și într-o zi, când era pe acoperișul unei case, el a auzit un glas care a spus, nu numi ce eu am făcut curat, spurcat, Dumnezeu, eu doresc ca el să ia un grup de predicatori în această vale aici și să le spună că noi nu suntem nebuni, nu suntem holy rollers, o grămadă de gunoi, este Duhul viului Dumnezeu și bărbați și femei sunt beți de bunătatea Lui. Nu este vrăjitorie sau telepatie mentală, este Duhul Dumnezeului cel viu. Eliberați-vă de tradițiile voastre, bătrâni, și ascultați la glasul Dumnezeului cel viu. Acesta vă va schimba. Nu veți deveni unul dintre prigonitori. Veți vrea să fiți unul din ei. Dacă puteți trece de toate barierele doctrinelor voastre, încă să puteți pluti acolo în prezența Lui, ceva va avea loc. Nu veți crede că zilele miracolelor sunt trecute? Veți crede că sunt chiar aici, căci unul va fi făcut asupra voastră, sigur, să schimbe un om. Asta e ce face glasul lui Dumnezeu întotdeauna. Schimbă bărbați și femei și face din ei ce ar trebui să fie, nu ce școala și învățătorii au făcut, ci pentru ce a modelat Dumnezeu. glasul vorbind, am auzit un glas. O, cât mi-ar place să intru în experiențele personale! Și cât v-ar place vouă să mergeți la mărturile personale, mulți dintre voi, bărbați și femei, care ați auzit glasul lui. Și îmi pot aminti că l-am auzit când eram doar un băiețel, jos de tot în munții din Kentucky. Și am crezut că aceasta era o pasăre cuibărită într-un pom, dar pasărea zburase. El a spus, nu te teme, că și tu vei pleca de aici într-o zi și vei locui aproape de un oraș numit New Albany. Am auzit glasul lui când el a spus, să nu fumezi sau să bei, sau să-ți întinezi trupul cu femei și așa mai departe. Este o lucrare pentru tine să faci când devii mai în vârstă. Oh, el încă este același Domn Dumnezeu și voi îl auziți ceas după ceas, vorbindu-vă în cămăruța voastră, în camera voastră de rugăciune, vine înaintea audiențelor, atunci le vorbește vizibil oamenilor. Glasul lui Dumnezeu, acesta era rar în zilele lui Samuel, este și mai rar astăzi, căci nu se arată nicio vedenie. Petru a auzit glasul și acesta i-a schimbat toată teologia lui. S-a dus chiar direct la neamuri, care credea el că erau o grămadă de lepădați analfabeți. Dar glasul lui Dumnezeu, nu învățătura lui, glasul Dumnezeului cel viu l-a schimbat. Și acum doar încă unul. Era un om bun odată în Biblie, un cunoscut personal al lui Isus, care l-a iubit și a crezut în el și îl adora și se juca cu el și s-a dus în munți cu el și jos la râu, pescuind cu el. El era un om bun. Într-o zi, în timp ce Isus era plecat, moartea a intrat streculându-se în camera lui și l-a părăsit vechea biserică ortodoxă, el și surorile lui dragi, Marta și Maria, și au ieșit pentru că îl iubeau pe el și credeau că el este Mesia. Și făcând așa, biserica repede i-a excomunicat. Și acest tânăr s-a îmbolnăvit atât de tare încât a murit și a fost înmormântat 4 zile. La ce ar folosi atunci învățăturile teologice? La ce i-ar fi folosit biserica lui atunci? Dar acolo era glasul lui Dumnezeu pe pământ și el i-a vorbit lui Lazar. Și Lazar, un om care era mort și putred în mormânt, a auzit glasul lui și a ieșit și a trăit din nou. Eu eram mort cândva în păcat și fără de legi. Voi erați morți în păcat și fără de legi. Dar a fost glasul lui Dumnezeu care a spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Am văzut glasul vorbindu-i ologului să-l îndrepte. Am văzut glasul lui Dumnezeu vorbind orbului și ochii i s-au deschis. La cel pe moarte, doborât de cancer, la lepros, l-am văzut întorcându-se în carne, în sănătate perfectă din nou. Eu l-am văzut vorbind alcoolicilor și nevroticilor și la cei lepădați și la grămada de derapați. Și ei au devenit Doamne și Domni și sfinți ai Dumnezeului cel viu, pentru că a vorbit glasul lui Dumnezeu. Asta e după ce ascultăm noi astăzi. Dați-mi voie să închei spunând asta. Va veni un timp când sufletul vostru rătăcitor a fost luat din trupul vostru și este în destinația lui pe undeva, rătăcind acolo în întuneric sau în sânii lui Dumnezeu. Acel glas va vorbi din nou și Biblia a spus că toți cei care sunt în mormânt vor auzi glasul lui și vor ieși. Unii vor veni la rușine veșnică și disprețuiri și alții vor veni la bucurie și pace veșnică. În dimineața aceasta ar putea fi timpul în care să vă hotărâți dacă veți da ascultare la ce spune televiziunea, sau ce spune ziarul, sau ce spun teologii, sau ce spune Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun ca un popor, nu ascultați la ce spune altceva, ci la ce spune Dumnezeu. Așteptați după acel glas liniștit, mic, și El vă va schimba. Voi spuneți, mi-ar place să cred, frate Branham, aș dori să pot crede, aș dori să pot face anumite lucruri, dar nu puteți. De ce? Voi nu stați în liniște suficient de mult. Nu ajungeți la un punct până unde îndoielile sunt toate duse. Când intrați la punctul unde îndoielile au trecut, atunci veți fi liberi și puteți auzi glasul lui Dumnezeu vorbind. Copilul meu, eu sunt mântuitorul tău. Copilul meu, eu sunt vindecătorul tău. Tu nu trebuie să faci aceste lucruri. Eu am murit ca tu să poți fi liber. Dar atâta timp cât tu ești aici jos în această vibrație amestecată cu tot felul de glasuri, doar răsucește-te departe de toate acelea. Îmi amintește de un timp când mă aflam sus în munți odată și nu voi uita niciodată acele experiențe. Și aici, cam cu 10 ani în urmă, sau abia așa de mult, îl ajutam pe domnul Jeffries la strângerea vitelor. Și când ei aveau sare pe cai și eu le duceam la anumite droburi de sare unde le puteam așeza, unde vitele ar fi știut să vină, înapoi de tot la 70 de mile aproape de civilizație, sau vreau să spun cam 30 de mile, 35, poate 40 de mile, până la Kremlin, Colorado, unde dai într-un orășel cu o populație în jur de 7 sau 800 de oameni. Și eu aveam calul meu și aveam desagele afară, descărcate, și ne uitam la, căutam vitele cu binoclul. Și mi-am agățat calul de o creangă și remorcile erau în urma lui, care este calul cu clopot este în față. Și am mers sus pe coline și era așa de frumos, era primăvara și priveam peste văi, priveam clipocirile mici de apă, departe, în distanță. Și așa cum priveam, era la mijlocul după amiezei și am văzut ceva care m-a mișcat. Am văzut o mamă bătrână, luându-și puii din cuibul ei, o pasăre vultur bătrână, și ea a dat din aripi asupra lor până i-a luat pe aripile ei. Și ei au mai fost afară din cuib înainte, dar ea i-a dus jos în vale. Ei nu au mai fost acolo jos înainte, ei doar învățau să zboare. Astfel, ea i-a lăsat jos și ei mergeau înainte ciugulind din iarbă și rostogolindu-se unul peste celălalt, tot atât de lipsiți de griji cât puteau fi. Și în timp ce ședeam acolo m-am gândit, acum, nu este asta chiar ca un grup de adevărați creștini credincioși? Ei sunt fără grijă. De ce erau ei fără grijă? Nu aveau să se teamă de nimic, pentru că mama s-a întors direct sus înapoi și s-a așezat pe o stâncă să-i vegheze. Oh, asta doar așa o schimbă. Când stai să te gândești, ce va crede păstorul cu tare și cu tare dacă se întâmplă să primești Duhul Sfânt? Ce va spune episcopul cu tare și cu tare? Nu-mi pasă ce spun ei. Iisus a murit și El a urcat pe meterezele slavei și El șade în cerurile cerurilor. Nu există nimic care să vă deranjeze. Ochiul Lui este asupra vrabiei. Și eu știu că El mă păzește pe mine și El vă păzește pe voi. Atunci când vine, dacă ar veni un coyot sau ceva care să-i deranjeze pe unul dintre acești micuți, păi ea, e mai bine să nu o facă. I-ar putea apuca un coyot în mâna ei, în labele ei, să-l ducă sus în jur de câteva mii de picioare și doar să-i dea drumul. El s-ar dezintegra în aer. Nimic nu va deranja pe acei micuți. Ea va avea grijă de asta. Nimic nu vă va deranja, nu vă speriați să luați pe Dumnezeu pe cuvântul Său, doar relaxați-vă și aveți credință și credeți. El veghează asupra voastră. El va dezintegra orice încearcă să vă deranjeze. O, ar putea să atace împotriva voastră, dar nu vă poate vătăma, căci toate lucrurile El le permite. Nu ar putea fi nimic altceva, că lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Domnul. Niciun rău nu poate veni la voi. Și astfel, după o vreme, s-a pornit o furtună acolo. Și când a început furtuna, vine rapid, acelea dinspre nord, o sclipire mică de fulger și acel vânt venea cu 60 sau 70 de mile pe oră. Și acea mamă bătrână vultur a scos un țipăt puternic și a mers în jos prin vale. Și acel țipăt, ce a făcut? Acei vulturași au știut glasul mamei lor Oile mele cunosc glasul meu, a spus el, pericolul era aproape. Acum ei nu au încercat să se bage pe sub hălci, nu au încercat să fugă în vreo grămadă de gunoi, ei doar au așteptat-o pe mama. Asta e ce ar trebui să facă creștinul, să vadă ce va face Dumnezeu privitor la aceasta. Și când bătrâna mamă a atins pământul cu acele picioare mari cam așa, ea doar a plat în jos ca un enorm avion așezându-se jos și și-a aruncat capul în aer și a țipat și și-a deschis acele aripi mari în jur de 14 picioare de la vârf la vârf, late ca de la acest stâlp până la acela. Toți acei vulturași doar au alergat cât au putut de tare și au sărit direct pe aripile mămicilor. S-au întins drept în jos și s-au apucat cu piciorușele lor și au luat cioculețele lor și s-au prins de una din acele pene bine fixate acolo. Mama doar i-a luat, fără nicio vibrație a acelor aripi, și s-a ridicat în acel vânt. A mers chiar drept în stânci ca să-i ascundă de furtuna care se apropia. O, frate, furtuna este aproape! Auziți glasul lui! Acesta vă cheamă! Ieșiți din Babilon! Fiți separați! Nu fiți părtași ai lui la păcatele lor. Eu vă voi primi. Voi îmi veți fi fii și fiice. Eu vă voi fi Dumnezeu. Să ne aplecăm capetele doar un moment în încheiere. Amin. Ați auzit asta? Asta e ce numim noi prorocie în biserică. Ar fi unii aici în această dimineață care știu că este, care ar spune, Doamne Dumnezeule, fii îndurător cu mine. Deși m-am înscris la biserică, am făcut o mărturisire, dar eu nu știu ce înseamnă să mă liniștesc înaintea ta și să aud glasul tău să mă conducă și să mă învețe. Nu aș ști ce să fac dacă tu mi-ai vorbi cu un glas auzibil. Mi-ar place să te cunosc, așa ca tu să-mi poți vorbi și să-mi îndrumi cărările. Vreți să vă ridicați mâinile chiar acum și să spuneți, Dumnezeule, fii îndurător, Domnul să vă binecuvinteze, pretutindeni, mâini peste tot. Doar continuați să le ridicați. Așa este. Doamne, fii îndurător cu mine. Am atât de mult nevoie de tine. Ar mai fi altcineva, chiar înainte de încheiere. Dumnezeu vede mâinile tale acolo în spate, Doamnă, și pe voi toți acolo în spate de tot, și care stați pe rânduri și așa mai departe. Dumnezeu vă vede, chiar și la platformă, aici sus în jur. Și Samuel a spus, Eli, m-ai chemat? Eli a spus, nu fiul meu. Nu te-am chemat. Acela nu eram eu care ți-a vorbit inimii tale, prietene. Acela a fost Dumnezeu. Doar vorbește înapoi și spune, robul tău ascultă și ia-mă în grija ta astăzi, Dumnezeule. Lasă-mă din ziua aceasta să fiu în întregime al tău. Dumnezeule etern, iubitor al sufletului, creatorul tuturor lucrurilor, în timp ce acel glas mic liniștit al lui Dumnezeu, care i-a vorbit lui Samuel, care i-a vorbit lui Saul, care i-a vorbit lui Petru, care i-a vorbit lui Daniel și lui Isaia profetul și la toți în jos prin epoci, a vorbit din nou în această dimineață în tabernacol. Poate posibil 30 sau 40 sau poate 50 de mâini de păcătoși și membri de biserică și oameni cu frustrații și-au ridicat mâinile. Mulți dintre ei au fost aici seara trecută și au auzit glasul tău venind auzibil. Și acum în această dimineață, același glas vorbește, jos adânc în inima lor. Ei și-au ridicat mâinile cu mâinile îndreptate spre cer, spunând că sunt greșiți și vor să fie drepți. Tu ai spus în cuvântul tău că nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl meu mai întâi. Și toți cei care vor veni, eu le voi da viață eternă și îi voi învia în ziua de apoi. Tu ai făgăduit aceasta, Tată. Acum noi te chemăm ca slujitor al tău să dai acestora care și-au ridicat mâinile viață eternă și bucurie eternă. Și fie ca ei să trăiască pentru tine în toate zilele vieților și la capătul drumului al călătoriei vieții să intre în bucuriile Domnului. Acordă aceasta, Tată. Noi o cerem în numele lui Iisus și de dragul lui Iisus. Amin. Câți dintre voi îl iubiți din toată inima voastră? Chiar din toată inima. Acum, în aceste locuri mici ca acesta de aici, chiar sunt în întârziere, dar Biblia a spus că noi ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Duhul Sfânt vine, intră în cuvânt, se mișcă jos prin audiență și îl puteți chiar vedea când el trece peste ei, schimbându-i. Așa cum am spus, eu cred în emoții, desigur, dar voi ce, vedeți, emoțiile nu vă schimbă. Emoțiile trebuie să pătrundă drept înăuntru, până vă atinge principiile ființei voastre. Asta e ce vă schimbă pe voi, de la păcătos. Ce este un păcătos, necredincios? Există multe persoane astăzi cu o diplomă de licență în arte, cu o diplomă de doctor, cu o PhD și WLD pe numele lor și încă păcătoși. Cunosc Biblia de la Genesa la Apocalipsa, predică din amvon și încă cred necredincioși. Biblia a spus, cel ce nu crede este deja condamnat. Întrebați pe unul dintre acei oameni dacă crede că Duhul Sfânt este pentru astăzi. Păi sigur că nu. Crezi că vindecarea divină este? Păi sigur că nu. Atunci el este un necredincios. Așa este. Dacă Duhul Sfânt este în tine, nu va mărturisi el pentru propriul său cuvânt? Și dacă Duhul din tine mărturisește contrar la ce spune Dumnezeu că este adevărat, nu este Duhul lui Hristos. Ați putea aparține la Biserica lui Hristos, dar tu nu ești al lui Hristos, până când Duhul tău nu spune amin la fiecare făgăduință făcută de Dumnezeu. Și când El a făgăduit, Petru a spus în ziua cincizecimii, a spus, pocăiți-vă fiecare din voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Și dacă Duhul vostru spune că asta a fost pentru o altă zi, ce a spus Scriptura? Căci făgăduința este pentru voi, iudeul, și pentru copiii voștri, și pentru cei ce sunt departe acum, neamurile. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Aceeași făgăduință. El a spus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Și dacă aceea este doctrina mlădiței, prima mlădiță, a doua mlădiță trebuie să aibă aceeași doctrină. Și aceeași doctrină va produce aceleași rezultate. Și cum fiecare mlădiță apare în viță, va produce același lucru. Sunt bucuros în această dimineață. Sunt atât de bucuros să știu că Duhul Dumnezeului cel viu încă vorbește și le spune oamenilor și confirmă cuvântul său. Vom intra în serviciul de botez doar în câteva momente. Dacă ați fost stropit, turnat sau cufundat în orice alt mod decât în numele Domnului Iisus Hristos, sunteți provocați să veniți la apă. Acum tu spui, frate Branham, tu vrei să-mi spui mie? Da, frate. Despre stropire nu se vorbește în Biblie. Nu există niciun loc în Biblie unde cineva să fi fost vreodată stropit. Acum amintiți-vă asta. Am cerut de la acest amvon toată săptămâna. Găsiți-mi unde o singură persoană în Biblie a fost vreodată stropită pentru iertarea păcatelor lor, vreodată turnați pentru iertarea păcatelor lor, sau botezați vreodată prin cufundare în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt pentru iertarea păcatelor lor. Nu a existat niciodată o persoană stropită, turnată sau botezată în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt în toate coperțile Bibliei. Nu, Domnule! Ei au fost odată câteva persoane botezate de Ioan Botezătorul și ei nu au fost botezați în niciun nume deloc și au fost botezați de același om care l-a botezat pe Iisus. Dar Pavel, când i-a întâlnit în Fapte 19, le-a spus că trebuiau să vină și să fie botezați din nou în numele lui Iisus Hristos, sau ei încă nu ar fi putut să primească Duhul Sfânt. Când Petru a găsit câțiva care au primit Duhul Sfânt înainte ca ei să fie botezați deloc, el le-a poruncit și a rămas cu ei până când au fost botezați în numele lui Iisus Hristos. Este adevărat, prietene? Știu că foarte mulți oameni spun, acum fratele Branham este un Iisus numai. Asta e greșit. Eu doar cred Scripturile. Eu nu aparțin la nici una din denominațiuni. Și Iisus numai nu botează în acel fel oricum. Ei doar botează în numele lui Iisus. Biblia a spus, Domnul Iisus Hristos. Există mulți Iisuși, dar numai unul singur, Domnul Iisus Hristos. Vedeți? Vedeți? Hristos este Mesia. Vedeți? Și așa este corect. Și acum, prieteni, acum, voi care sunteți aici în această dimineață, care nu ați fost botezați în felul acela, fie ca glasul mic liniștit al lui Dumnezeu să vă vorbească adânc în sufletul vostru și indiferent de ce episcopul, ce biserica, ce orice altceva spune, veniți și supuneți-vă Domnului. Este porunca mea către voi. Și acum, fratele Neville se va duce în această încăpere pentru a se pregăti pentru serviciul de botez și cei care pregătesc lucrurile, câțiva dintre bătrâni vor merge cu mine, eu voi fi cu voi acolo doar într-un minut, dar vreau ca cei care vin acum, când vom cânta, îl pot auzi pe Mântuitorul meu chemând, voi merge cu el. Indiferent de ce biserică, eu voi merge cu el. Indiferent de ce cineva, eu voi merge cu el până la capăt. Dați voie bărbaților să se îndrepte spre această încăpere și femeile să se îndrepte spre această încăpere în timp ce cântăm acum. Apoi vom fi eliberați oficial doar într-un moment acum. În regulă. Toți împreună acum.
I can hear my Savior calling. Now the men go here.
Acum bărbații merg aici, femeile aici. Câteva dintre femei, intrați aici cu aceste femei, vă rog. Ce ați auzit glasul lui? Acum, vreți cu adevărat? Acum, în timp ce spun asta, prietene, am auzit un glas. Și dacă glasul nu a vorbit conform cu glasul lui Dumnezeu aici, este glasul greșit. Dar oile mele cunosc glasul meu. Cum puteți veni? Iată motivul pentru care veniți. Este pentru că numele voastre au fost trecute în cartea vieții mielului înainte de întemeierea lumii. Biblia a spus astfel. Gândiți-vă la o persoană care șade și știe că acela este adevărul Evangheliei și totuși ceva îi reține, știind că poate numele lor nu au fost trecute. Atunci ce? În zadar mi se închină ei, vedeți? În zadar. O, voi spuneți, eu sunt un om loial, sunt un loial. Asta nu are nimic de a face cu aceasta. În zadar mi se închină ei, învățând ca învățătură poruncile omenești. V-am spus, nu există nimeni stropit, turnat sau botezat în numele de Tată, Fiul, Duh Sfânt în Biblie. Cercetați-o, găsiți-o. Dacă este, veniți și arătați-mi pe platformă de seară. Atunci, dacă vi s-a făcut așa, voi urmați tradiția oamenilor. Și dacă cineva vă spune, ei bine, vino sus și fă-ți mărturisirea, tu primești Duhul Sfânt atunci. Este greșit! Este doctrină făcută de om. Există un botez fals în apă. Există un botez fals cu Duhul Sfânt. Diavolul imită aceasta pentru că el este religios. Cain, tatălui a fost religios, așa cum am parcurs aceasta. Sămânța șarpelui încă continuă. Și sămânța femeii prin Hristos încă continuă. dar nimeni nu poate veni dacă nu-l atrage Tatăl meu. Gândiți-vă acum la unii care sunt așezați aici în această dimineață, care știți că sunteți botezați în mod fals, în crezul unui om și nu conform cu Biblia, și prima voastră naștere de confesiune este greșită. Cum ați putea fi vreodată bine dacă nu mergeți înapoi și să începeți corect? Amintiți-vă, această săptămână am predicat, nu a fost așa de la început. Acum, și dacă puteți auzi un glas care vă vorbește, acela-i Dumnezeu, pentru că se aliniază cu Scriptura. Dacă nu o face, atunci acolo este vreun fel de glas greșit care vă vorbește. Dar glasul corect vă va spune să urmați regulile Bibliei. Nu stropire, nu turnare, nu în mod fals, veniți chiar drept afară și urmați regulile Bibliei. Faceți-o, prieteni, dacă cere tot, nu-mi pasă ce va costa. Voi lăsa deoparte totul ca să îl urmez pe Domnul Iisus. Auziți glasul meu, oile mele o vor face și vor veni la mine. Și toți cei care vin la mine le voi da viață veșnică și îi voi învia în zilele din urmă. Este așa? Iată-o aici exact cu Scripturile. Nimeni nu poate nega asta. Așa este. Nimeni nu poate nega asta. Iată-l aici, în puterea Duhului, făcând aceleași lucruri care le-a făcut Iisus. Aici este El, în fotografie, același stâlp de foc, mișcându-se, aceleași roade, același Duh, având aceeași emoție, aceeași acțiune, aceleași semne, aceleași minuni. Iată-vă! Auziți glasul lui Dumnezeu în această dimineață. Și glasul a spus, Samuele, a spus, da, Doamne, da, Doamne, iată-mă aici, aici este robul Tău, aici este robul Tău, eu voi urma. Dumnezeu să o binecuvinteze pe Doamna. Eu voi spuneți, frate Branham, tu faci asta teribil de tare. Vreau ca să fie tare. Este între viață și moarte, așa că trebuie să o fac tare. Domnul să fie cu voi, este rugăciunea mea sinceră. Acum, înainte ca ei să mute mobilierul clădirii aici, ca să avem, așa ca voi să puteți vedea botezul, locul este deschis oricând, vreau să citesc puțin, chiar drept din Scripturi, ca să vedeți că eu citesc. Iisus Hristos, în al 16-lea capitol din Sfântul Matei, cred, i-a spus lui Petru, eu îți dau cheile împărăției cerului. Orice legi pe pământ, eu voi lega în cer. Orice dezlegi pe pământ, eu voi dezlega în cer. Știți toți asta? În ziua cinzecimii, când împărăția lui Dumnezeu venise în plinătatea puterii sale, credeți voi asta? Petru, în picioare. Acum, când Iisus a înviat din morți, el nu a avut cheile împărăției. Este așa? El avea cheile morții și iadului, nu cheile împărăției. Și iată ce spunea el când predica, și ei auzeau aceste lucruri și și-au împietrit inima. Iată exact ce a spus Petru. Acum, ascultați atenți în timp ce citesc Scripturile, așa ca să înțelegeți. Fapte, al doilea capitol. Amintiți-vă, câți ați fost aici să audă predica, nu a fost așa de la început. Să ne întoarcem la început și să vedem ce este botezul. A botezat, de fapt. Cum trebuie să fim botezați? Stropit, turnat sau numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt? Amintiți-vă, am provocat orice slujitor, orice episcop, oricine, oriunde, oricând, să-mi arate o singură scriptură unde vreo persoană a fost vreodată stropită, i s-a turnat sau botezată în numele de Tată, Fiu, Duh Sfânt. Este deschisă. Nu este în Scripturi. Nu, este un crez fals, inventat, început de Biserica Catolică. Stropirea a fost formată de Biserica Catolică, cam la 600 de ani după moartea ultimului ucenic. Tatăl, Fiu, Duh Sfânt a fost adaptat la același timp pentru că catolicii se închină la diferiți Dumnezei și au făcut Trinitatea din slujbele lui Dumnezeu. Nu trei Dumnezei, Tatăl, Fiu, Duh Sfânt. Asta e păgân. Există un singur Dumnezeu. Tu să nu ai alți Dumnezei înaintea mea. Auziți voi, o Israel, eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Un Dumnezeu. Iudeul ne-a întrebat, care este Dumnezeul vostru, Tatăl, Fiul sau Duhul Sfânt? Există doar unul din ei. Sunt trei slujbe în care același Dumnezeu a lucrat, manifestându-se. Prima, în Tatăl, nu putea fi atins, suspendat pe munte. Chiar și dacă o vacă sau un animal ar fi atins muntele, ar fi fost ucis. Apoi el a coborât, pentru că el a vrut să fie venerat. El s-a apropiat mai mult de om, pentru că el a devenit fiul omului. Dumnezeu era în el. Și când el a făcut asta, atunci el a spus, peste puțină vreme și lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. pentru că eu, un pronume personal, eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii. A spus, eu vin de la Dumnezeu, ce? Stâlpul de foc. Mă întorc înapoi la Dumnezeu. El s-a întors. Și atunci când el a făcut lucrul acesta, el a mers înapoi la Dumnezeu. Apoi îl găsim pe Pavel în lecția noastră din dimineața aceasta, în drum spre Damasc. Și el a găsit pe Pavel jos pe drum. Și el a trântit jos. Și când Pavel s-a uitat în sus, ce era el? Stâlpul de foc din nou. O lumină care l-a orbit. Priviți ce a făcut Iisus când el a fost pe pământ și i-a spus femeii păcatele ei. A făcut toate aceste lucruri și a spus, eu nu fac nimic decât dacă Tatăl îmi arată mai întâi. Ei l-au întrebat, au spus, de ce nu te duci jos acolo și să-i vindeci pe acei oameni de acolo? A trecut printr-o mulțime mare unde se aflau șchiopi, schilozi, orbi și uscați. A vindecat un om cu boală la prostată sau ceva, culcat pe un pat. Au spus, de ce nu vindești tu întreaga grămadă din ei? El a spus, adevărat, adevărat, Sfântul Ioan 5:19 acum, adevărat, adevărat, eu vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine decât ce vede El pe Tatăl făcând. Aceea face și Fiul. Aici el a venit din nou, în aceste zile de pe urmă, lumea științifică nu poate denunța asta, biserica nu o poate denunța, aici este, a venit direct înapoi în biserică și face același lucru. Duhul. Dumnezeu îi vrea pe cei care se vor închina în Duh și în adevăr. Iată-l aici. Iată ce a spus el în ziua cincizecimii. Petru predica. Pe acest Iisus l-a înviat Dumnezeu, unde suntem, noi suntem toți martori. Suntem noi martori? De aceea, fiind înălțat la dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl promisiunea Duhului Sfânt, el a turnat aceasta și voi acum vedeți și auziți. Căci David nu este înălțat în cer, ci el singur a zis, Domnul a zis Domnului meu, șezi tu la dreapta mea, până ce eu îi fac pe vrăjmașii tăi așternut al picioarelor tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu l-a făcut pe același Iisus, pe care voi l-ați răstignit, și Domn și Hristos. Acum, când au auzit aceasta, aceia erau oamenii religioși, când au auzit aceasta, ei au rămas trăpunși în inima lor și au spus lui Petru și celorlalți apostoli, bărbați și frați, ce să facem? Să mergem doar și să fim buni? Nu, nu. Fii atent, Petru, tu ai cheile împărăției acum. Ce le spui tu, Dumnezeu a spus, eu voi încuia în cer când tu o încui pe pământ. Petru le-a zis, pocăiți-vă fiecare dintre voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor și voi veți primi darul Duhului Sfânt, căci făgăduința este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru acei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Încă o scriptură, 32 de ani după aceea, Pavel, aici în capitolul al 19-lea. Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Efesului, el găsește anumiți ucenici și el i-a spus, ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? Baptiștilor, lăsați ca aceasta să vă pătrundă. Ați primit voi Duhul Sfânt de când ați crezut? Este o naștere, nu o mărturisire. Nici măcar nu știm unde ar fi vreun Duh Sfânt. Și l-a spus, spre ce ați fost botezați atunci? Ei au fost botezați, spre Ioan. Pavel le-a spus, Ioan cu adevărat a botezat spre pocăință, nu pentru iertarea de păcate, spre pocăință, spunând, ca voi să credeți în Cel ce este să vină, adică în Iisus Hristos, și când au auzit ei aceasta, au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos, și Pavel și-a pus mâinile peste ei și Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei și i-au vorbit în limbi și măreau pe Dumnezeu. Acum, dați-mi voie să vă duc, Pavel, încheind epistola lui, Galateni 1:8. Chiar dacă noi sau un înger din cer predică orice altă evanghelie deosebită de aceea pe care voi ați auzit-o deja, să vă fie pentru voi un blestem. I might take you also to Corinthians, the 14th chapter, 38th verse, where it said, aș putea să vă duc și în Corinteni al 14-lea capitol, al 38-lea verset, unde a spus, dacă un om pretinde să fie duhovnicesc sau un proroc, el să înțeleagă că ce vă scriu eu sunt poruncile Domnului. Și dacă el nu înțelege, doar lăsați-l să nu înțeleagă. Ce vom face în legătură cu asta? Fiecare dovadă, dacă eram în locul vostru și nu aș fi fost botezat conform cu botezul creștin, indiferent de ce ar gândi biserica mea sau ce ar gândi mama mea, eu vreau să știu ce poruncește Domnul meu. Doamne Iisuse, sunt ai Tăi acum și mă rog ca Tu să lucrezi în fiecare inimă și să le dai acestora care sunt în bazin să fie botezați Duhul Sfânt așa cum ei așteaptă după Tine.
In Jesus' name we commit the crowd to You that on that day, Lord, may I not be guilty but free from the blood of all men, not standing by some tradition or some denomination or organization, but standing by Your word. Amen.
În numele Lui Iisus, îți încredințăm Ție mulțimea ca în acea zi, Doamne, să nu fiu vinovat, ci liber de sângele tuturor oamenilor. Nu să stau lângă vreo tradiție sau vreo denominațiune sau organizație, ci stând lângă cuvântul Tău. Amin.